victimes. M. Giuliani aurait été hospitalisé à Washington, selon le New York Times et la chaîne ABC. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswen intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Masailaka tangawisi, masailaka ibaka, masailaka fasa tomati, masailaka lumba lumba. Kasa ya lure vila. Mia una baka ya mwena mbonso.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo eza loko oyo bana bakoko na biso bana ikosala yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokoko sala kaka yango. Kolekata ba biso oyo misusu toza komona oyo. Pona na sala kaka yango, si yo tanda okoba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis ce qu'on kotisi n'engwana eza pozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a ma makasi kota na matrice kota na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et coco ça le problème il y a pour le caser mais aux angoté parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous avez problème il y a tout fin et quand même les poumons bah coco opérer donc le problème d'infection problème et infection est un problème moko très 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 sérieux. Bon problème sur les animaux. Ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecter ba pota wana ko ko glissa makila donc plus tard vous allez toujours des problèmes ba kasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet o ebaza ko luka eza te parce que Kokota est très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka en dingiwana. Donc, on m'a dit que bilogwana bazo salango oui, parfois ba effet ezali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye ba koti saka bankasa na nzere ya bomwasi kotika solo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi mourabillé VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.